Ons slaan ons oë op na die berge, waar sal ons hulp vandaan kom? Ons dank U vir die waarheid van U woord, Here, dat ons hulp alleen van U afkomstig is. U wat hemel en aarde geskape, U wat nooit laat vaar die werke van U hande nie, en U wat trou bly tot in alle ewigheid. Gemeente, ons bid U toe genade en vrede van God ons Vader in en deur Christus Jesus, sy Seun, ons Verlosser, en het word krachtig menigvuldig deur die werking van sy Heilige Gees, ook vanoggend U teenwoordig. Amen. Skriflesing wat U vind in 2 Timoteus 2, en ons lees vanaf vers 14. Vers 14 is ook ons tekst van oordenking, so jy kan so 'n bietjie ekstra aandag daaraan gee as ons dit lees. Herinner aan hierdie dinge en betuig voor die Here dat hulle geen woordestryd moet voer wat tot geen nut is nie, maar net tot ondergang van die hoorders. Lê jou daarop toe om jou beproef voor God te stel as 'n werke wat hom nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid reg sny. Maar die onheilige, onsinnige praatjies moet jy vermy, want hulle sal al verder voortgaan in goddeloosheid, en hulle woord sal voortwoeker soos 'n kanker, onder wie daar Hymenees en Philetus is, wat van die waarheid afgedwaal het, omdat hulle sê dat die opstanding al plaasgevind het, en hulle keer die geloof van sommige om. Evenwel, die fundament van God staan vas met hierdie seël: die Here ken die wat syne is, en laat elkeen wat die naam van Christus noem afstand doen van die ongeregtigheid. Net tot sover uit die wonderlike woord van die Here. Ek gaan die oproep vir die wat dit moontlik is om saam met ons te staan voor die Here se aangesig, en dan nader ons tot hom in gebed. Ewige Vader, wanneer ons in hierdie oomblikke voor U aangesig staan, en ek bedoel letterlik staan, dan is die begeerte in my eie hart, Here, dat ons dit doen uit eerbied en respek vir U wat alleen die almagtige God, die koning van die eeuwe is, die onverderflike, en dat ons kan weet dat U met ons as mens bemoeienis maak, en ook in hierdie tyd wat ons saamgestem het nette, ons vir U wil afsonder, met ons wil ook nou kom ontmoet. Dankie vir soveel wat U in hierdie week kom seën het, sommige wat in siekbeddens vasgekluister was, wat ons weer in ons midde opmerk, sommige wat by die randjie van die dood gedraai het, andere wat uitgelewe was, en ons het vir dae en weke nie geweet waarheen hierdie saak op pad is nie, is vandag in ons midde, want U alleen is God en daar is niemand soos U nie. U Here is die Heilige van Israel. Ons weet dat daar in Israel ook geweldige dinge aan die gebeur is. Ons weet dat die uurglas ook besig is. Ja Here, terwyl ons met ons idiomatiese taal sê, die uurglas is besig om leeg te loop, weet ons ook dat vanoggend is daar uurglas in Israel wat besig is om vol te loop. Tydperke en tyd wat verby gegaan het, getalle wat ook vanuit die woord van God verwoord kan word en wat vol word, die tye van die nasies wat beginne amper oorloop. En ons weet ook, Here, ons het in hierdie week ook gebedsversoeke ontvang direk vanuit Israel ook, van mense wat vra, bid vir ons, roep vir ons. Skielik is daar niemand rondom ons van die lande, van die wêreld wat bereid is om vir ons in te tree nie. Ons staan alleen, maar ons weet, God is met ons. Ons bid, Here, vir die behoud van Sion, Jerusalem. Dit ook in hierdie week het ons ook gelees van die Jews for Jesus hier so in Suid-Afrika, verskillende artikels wat hulle vir ons ook gestuur het en kennis geneem daarvan wat aan die gebeur is in en rondom Jerusalem. Ons wil uitroep, kom Here Jesus, kom. Ons merk op wat in ons eie land aan die gebeur is. Ons het ook daarvan het ons boodskappe ontvang van mense wat pleit dat daar gebid sal word. Van skote wat klap in die agtergrond. Ons weet van oproerigheid. Here, al hierdie dinge, dit maak dat ons angstig rondkyk. Maar U sê vir ons ook, hierdie dinge moet gebeur, voordat die Seun van die mens sal kom. Ons wil bid dat U nou, in hierdie oomblik van ons gedagtes, ons gemoedere, ons harte, ons motiewe, maar ook ons intellek, gevange sal neem, omdat daar 'n woord wat U gestuur het, Here, deur 'n nietige mens. Ons is niks, maar dis 'n woord wat ons weet, ons vanoggend aan ons mense moet oordra. Kom en verheerlik Uself, terwyl U prediker wegsteek agter die kruis en hoorde se ore oopmaak, in Jesus se naam. Amen. Baie dankie. Dit is die jaar 66 tot 67 na Christus. Toe Paulus sit en hy hierdie brief skryf aan die jong dominee Timoteus. Hy het opgemerk, dis die tweede brief. Net om een die prentjie te plaas, die eerste brief, 1 Timoteus, was plus minus in die jaar 64 na Christus geskryf. Op daardie stadium was Paulus ook gevange geneem, maar hy was onder huisarrest, hy het baie vryheid gehad, hy kon nog mense bedien, hy kon mense na hom toe nooi, hy kon met mense 'n pad stap, maar hierdie brief, die tweede brief, is geskryf toe Nero se vervolging teen die Christene sy hoogste intensiteit bereik het. Want Nero het 'n passie gehad soos baie wêreldleiers na hom om die Christendom uit te roei, om hulle te vernietig. Want die Christendom wou nie by die Romeinse manier van leef inval nie. Hoekom noem ek dit vir u? Want ons lewe in tye, geliefdes, tye, wat ek al hoe meer opmerk, wanneer jy nie inval by die wêreld nie, by die Nero's van hierdie wêreld nie, dan word jy uitgeskuif, jy word sleg gemaak, jy word geïntimideer, en het word vir jou moeilik om jou lewe te leef as kind van God. Toe Paulus hierdie brief skryf, toe sy in die tronk, die tweede brief bevestig het, hy het selfs koud gekry in die tronk, want hy vaar vir hulle, bring my reismantel saam, wat ek vergeet het. Hy het nie meer vryheid nie. As u gaan lees, dan kom Paulus en hy sê op 'n stadium, hy sê die tyd van my heengaan is naby. Hy sê in hoofstuk 3 vers 1, maar weet dit, dat daar swaar tye kom. Hy waarsku. En ons almal dink so, ag, ou Paulus praat maar net. Praat maar net. Geliefdes, in hierdie brief maak Paulus dit duidelik dat hy wil hê Timoteus moet aangaan met die werk, met sy werk, in hoofstuk 2 vers 2. Hy moet getrou wees in die werk, hoofstuk 1 vers 6. Hy moet aan die gesonde leef vashou, hoofstuk 1 vers 13 en 14. Hy moet weet dat daar verdrukking gaan wees, hoofstuk 2 vers 3 en 4, hoofstuk 3 vers 10 tot 12, en hy moet volhard om die woord te predik, hoofstuk 3 vers 15 tot 4 vers 5. Nou sê, ja, dominee, maar Paulus skryf vir Timoteus, Timoteus is 'n predikant, hy moet aangaan, dominee, jy moet aangaan met die werk, ons allemaal moet aangaan met hierdie werk. En Paulus het hierdie brief verseker, was dit 'n brief van Timoteus, maar hy skryf ook aan Timoteus se gemeente. Hulle het kennis gedra, hulle moes kennis neem van die inhoud ook van hierdie brief. Geliefdes, het is baie duidelik dat Paulus weet, hy gaan nie vrygelaat word hierdie keer nie. Blaai gou saam met my na hoofstuk 4, 2 Timoteus 4 vers 6 tot 8. Hy sê, want ek word alreeds as 'n drankoffer uitgegiet en die tyd van my heengaan is naby. Ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou. Verder is my weggelê die kroon van die geregtigheid wat die Here, die regverdige regter my in die dag sal gee. Vind ek wil gou net vir jou so op 'n ligte noot sê, in die kerk, en val in ons kerk, is daar geen belonings vir jou as predikant nie. Ons kry nie sertifikate of dinge wat sê, oeh, jy was 'n loyale werknemer vir 10 jaar, of vir 15 jaar, of vir 20 jaar, of vir 30 jaar nie. Die Here beloon eendag sy manne en vroue wat vir hom gewerk het. Paulus is hier baie deeglik bewus, dat hy gaan nie meer lank op die aarde wees nie. Dis teen hierdie agtergrond, wat hy vir Timoteus oproep, en nou draai 'n definitiewe opdrag oor aan Timoteus, en dis vers 14, hy sê, Timoteus, herinner aan hierdie dinge, die taak wat hy het is, om die kinders van God te herinner, die taak wat ek het vanoggend, te midde van dit wat ons sien, wat rondom ons aan die gebeur is, hoe alles uit mekaar uitval, vriende, vergeet van die munisipaliteite wat uit mekaar uitval, daar by ons nou, hier so my broer en sister, ek sien het was al voor julle huis, een week of wat terug, uit haar pyp gebars, by ons bars die pype nou, elke week net op 'n ander hoek, letterlik, ons moes gister uitstedig, en toe ons terugkom, toe sien ons, hier staan die man alweer, maar hierdie dinge werk ons op, maar vergeet het, kyk hoe val ons lewens uit mekaar uit. Het jy dit al agtergekom? Ons het nie meer tyd nie. En wanneer ons tyd het, is dit nie goeie tyd met mekaar nie. Ons vlug vir 'n naweek na hierdie lodge toe en daar die lodge en selfs die lodges is val uit mekaar uit. Het jy dit al agtergekom? Dis nie eens meer lekker by die meeste van hulle nie. Of is dit nie so nie, vriende? Is die waarheid. Maar weet jy wat? Ons moet nie vlug na al hierdie plekke toe nie. Ons moet net hoor wat sê die woord. Ek gaan net twee gedagtes met die deel vanoggend, onder die tema, herinner aan hierdie dinge. Twee groot sake wat hy in hierdie tekstverse 14 tot 19 baie duidelik sê, en hierdie herinner staan in die opdragvorm. Die eerste saak is, herinner aan hierdie dinge dat hulle geen woordestryd moet voer wat tot geen nut is nie. Nou dadelik dink jy nou ja, nou gaan ons lekker gesels, ons het net nou nog gestry by die huis, ek en my vrou of ek en my man of ek en my pa of ek en my ma met mekaar. Hierdie woordestryd is 'n baie spesifieke woordestryd. En weet jy, dis so aktueel wat tans aan die gebeur is onder baie kinders van die Here. Hierdie woordestryd het te doen met die feit om voortdurend met mense te moet stry oor valse leringe. Die afgelope tyd, vir al die afgelope jaar, kan iemand gaan kyk, het ek baie gepraat oor die saak van valse leringe. Want ek het al hoe meer bewus geword hoeveel keer Paulus daarteen moet waarsku. En vriende, die probleem met valse leraars en valse leringe, die Bybel sê baie duidelik, herinner aan hierdie dinge, en betuig voor die Here, dat hulle geen woordestryd moet voer, wat tot geen nut is nie, maar net tot ondergang van die hoordes. Daar's hoeveel mense, hy wil sy ideologie, wil hy op jou afdwing, hy wil jou oortuig van sy siening met betrekking tot sekere dinge. Soveel mense wat privaat bedieninge het nou alreeds, want hulle sou by die Here gehoor het. Vriende, die Here praat met alle mense. Ek is nie eksklusief omdat ek 'n titel van dominee dra en hy praat net met my nie. Maar as ek deur die woord van die Here werk, dan het hy altyd manne daar gestel om te sê, so sê die Here. Wat nou gebeur het in hierdie tyd, Timoteus was baie jonk en hy was in Efese die dominee, 'n moeilike stad. Amper so iets so centurion, weet jy? 'N moeilike stad. Efese het baie uitdagings gehad. Baie mense, so centurion, ek het nie een keer gesê amper so iets so centurion gemeente nie, hoor. Jy moet my nie verkeerd aanhaal nie. Centurion is 'n groot stad. Hoe meer mense het my oorlede ma gesê altyd, hoe meer dinge. Verstaan jy wat ek sê? En baie mense het hulle eie oortuigings. Hierdie valse leringe en die herinnering dat ons nie 'n woordestryd moet voer nie, vriende, het 'n sekere uitwerking. En hy waarsku baie duidelik. In vers 16 het hy nog steeds te doen met dieselfde gedagte, maar die onheilige, onsinnige praatjies moet jy vermy. Moenie betrokke raak nie, Timoteus. Moenie betrokke word, kind van God nie. Hoekom nie? Want hulle sal al verder voortgaan in goddeloosheid. En so het ons nou al gemerk deur die tyd in ons geliefde land, kom ons praat van die afgelope paar jare, het hierdie paadjies oorgegaan, dat daar soveel van ons mense wat nou al sit en nie meer glo, dat Christus uit 'n maagd gebore was nie. Het jy dit agtergekom? Daar is hoeveel mense wat nou al beweer, glo jy nog daardie wollaar stories? Dit kan nie waar wees nie. Dit is onmoontlik. Wetenskaplik is dit onmoontlik. En hoe meer jy aan hierdie praatjies blootgestel word, skryf hy verder, is dit soos 'n kanker. Dit is interessant dat hy die woord kanker hier gebruik in hierdie gedeelte. Dit is beeldspraak. Maar hy sê in vers 17, en hulle woord sal voortwoeke soos 'n kanker. Dit is destructief. As kanker nie gestop word nie, en ons dank die Here, onse God, dat hy vele mense genees van kanker, fisies, en ons dank die Here, onse God, dat hy medisy in staat gestel het om vele mense se lewens te red van hierdie gevreesde siekte. Hy gebruik die woord die baie duidelik, sê hy, hy praat van in vers 16, hulle al verder voortgaan in goddeloosheid, en hy praat in vers 14, maar net tot ondergang van die hoordes. Ek moet u vandag herinner, vriende, dat u nie moet besig hou met 'n woordestryd nie, want dit lei uiteindelik tot jou ondergang. Die Engels gebruik die woord ruin. Die Grieks gebruik die woord katastrofe. 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 Klink dit bekend? Dis katastrofies. As jy die hele tyd jou blootstel om te stry en te baklei en woordestryd te voer oor dinge wat geen nut het nie. Ek sê weer, in hierdie konteks praat het van 'n woordestryd met betrekking tot leringe, dan eindig dit vir jou katastrofies. Ek dank die Here wat my jare terug in hierdie gemeente vrygemaak het om met mense te gaan sit en stry. Moet my nie na u huis toe nooi en u wil met my stry nie. Ek gaan my beleefd verskoon. Ek het nie meer tyd om te stry nie. Terwyl ek 2-3 ure sit en rede kawel en stry met jou, loop daar 2-3-4-5 siele verby wat gered kon geword het. En ek het agtergekom, 'n man of 'n vrou wat klaar sy eie oortuiging het, gaan jy nie deur stry terugwen nie. Jy moet hoor, Paulus sê, herinner hulle, om nie met hierdie dinge besig te raak nie. O, vriende, Ons word herinner dat nuttelose woordestryd eindelijk lei tot die afdwaal van die waarheid. Dis die hartseer, en dit raak my hart as 'n herder. Vers 18, vers 17 verwys hy na twee manne, Himeneus en Philetus. Hierdie is manne wat op 'n stadium saam met Paulus die Here lief gehad het en om gedien het. En hierdie twee manne kom toe met 'n nuwe lering. Hulle nuwe lering was die opstanding het klaar plaasgevind. En hoe meer Paulus probeer het om vir hulle te verduidelik, dis nie die waarheid nie, dit kom nog. Hoe meer het hulle aangehou. En dan sê vers 18, wat van die waarheid afgedwaal het. En wat doen hulle? Hulle keer die geloof van sommige mense om. Geliefdes, ons wil in hierdie oggend u herinner om nuttelose strydery oor die waarhede van God se woord te vermy. Hy skryf later skryf hy aan Titus wat daar op Kreta gearbei het, Titus 3 vers 8. Hou u by wat die Bybel sê. Dit is 'n betroubare woord. En ek wil hê dat jy hierdie dinge beslis bevestig. Luister mooi, sodat die wat in God glo, sorg kan dra om goeie werke voor te staan. Dit is wat goed en nuttig is vir die mense. Maar vir my dwaase strydvra en geslagsregisters en twis en stryery oor die wet, want dit is nutteloos en doelloos. Het ek nodig om dit nog verder te verduidelik? U gaan in hierdie dag gaan u gekonfronteer word deur mense wat vir jou baie dinge wil meedeel. Ek sien hulle sit in my woonbuurt elke week. Dan is daai gedeelte hier binne in my wat wil sê stop 'n bietjie en gaan gesels net 'n bietjie met hulle. Nee, ek weet, ek wil gaan stry. Die vlees in my wil stry. Ek sê dit vir u. En dan besef ek nee, dis nie wat God se woord wil hê nie. Herinner ons, vriende, dis nie die moeite werd nie. Tweede gedagte wat ek met u wil deel vanoggend, is 'n baie positiewe gedagte, en ons vind dit in 2 Timoteus 2 vers 15. Lê jou daarop toe, om jou beproef voor God te stel, as 'n werke wat hom nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid regsneem. Die tweede gedagte, herinner aan hierdie dinge, bly doelgerig, bly op koers, hou aan om God se pad, op God se tyd, op God se manier te wandel, bly op jou doelwit, my broer en my suster. Hy sê vir Timoteus, om doelgerig te bly. Timoteus, moenie laat hierdie mense jou op 'n syspoor laat beland nie. Timoteus, fokus Timoteus, hou jou oë op die kruis. Hou jou besig met die dinge van God, Timoteus. Moenie links of regs hiervan afwyk nie. Nou hierdie woord doelgerig wat ek nou hier ingebring het, die gedagte wat ek van doelgerig vind ek in vers 15, lê jou daarop toe, is die gedagte van diligent in Engels, diligent, om doelgerig te wees. En dit is, in Grieks is dit die woord spedaso, en ek gaan het eerst in Engels vir jy verduidelik en dan in Afrikaans. Spedaso beteken having zealous persistence to accomplish a particular object. Spedaso beteken om onverpoosd ingestel te wees om 'n spesifieke doelwit te bereik. Nou ek gaan vir u 'n voorbeeld noem en ek wil niemand hê moet aanstoot neem nie. Sommige het dalk gister 'n bietjie rugby gekyk. En daar was mooi drie en daar was drie en daar was glad nie drie nie. Nou ek wil vir u sê, hierdie doelgerigtheid is my wanneer 'n rugby vleuel 'n bal kry met geen moontlikheid voor hom nie. Maar toe hy daai bal vang of 'n flank of 'n voorry man, dit maak nie saak nie. Toe hy daai bal vang en hy hom teen sy borskas vasdruk, toe besluit hy ek gaan 'n 3 druk. En of hy 50 meter genaal het of 5 meter, sy doelgerigtheid is daarin. Hy gaan, hy hou aan totdat hy daai bal plaas. Hy die doelwit bereik. So een was 'n nommer 3. Weet jy waar het hy daar uitgekom nie? Maar al wat hy moes doen is om met daai 130 kg van hom so deur te gaan plus minus 3 meter en die bal te plaas en sy span het gewen. Geliefdes, doelgerigtheid is om jou oë op niks anders te hou nie. En wanneer Paulus kom en hy skryf vir Timoteus, Timoteus, jyself, maar herinner die mense ook daar in Efese, om hulle oë net op Jesus te hou, en die feit dat die mense in Efese gered moet word, die feit dat hulle lewens oorgegee moet word aan Christus, moenie besig raak met hierdie goed langs die kante wat jou van Christus af wil wegvat nie. Dan sê hy dit, omdat hy weet die tyd is min. Geliefdes, die tyd, nie net in Suid-Afrika nie, die tyd in hierdie wêreld om 'n verskil te maak is min. Mag ek u vanoggend 'n vraag vra wat u daar in die hart of dalk twee vrae vra moet antwoord. Is u nog doelgerig besig met u eie persoonlike geestelike lewe? Is u nog besig doelgerig met u eie persoonlike lewe? Is daar nog tyd vir Jesus in u lewe? Ek weet dit is 'n snaakse vraag. Dominee, hoe kan jy my so iets vra? Jy weet mos, ons hardloop maar, ons het al hierdie wonderlike tegnologie. Ek kan op die goudtrein sit en ek lees my Bybel. Jy kan. En ek wil vir jy sê, soms lees ek my Bybel ook van my selfoon af. Maar dis nie wat ek gevra het, he. Is jy nog doelgerig op pad met jy geestelike lewe? Of word jy elke dan en wanneer ontspoor deur jou man, deur jou vrou, deur jou kinders, deur die skool wat jy ontstel, die nasorgsentrum wat die kinders nie goed versorg nie? Moet ek aangaan nog voorbeelde? Ek dink jy is nodig nie. Tweede vraag wat ek wil vra, is jy nog besig met God se werk? God se doelwit vir jy lewe? Of het jy ook nou al so 'n bietjie meegesleer geword deur die optrede en die handelinge van die massas wat sê, weet jy wat sê die massas deesdae? God is dead. Dis wat die massas sê in Suid-Afrika. Vergeet die res van die wêreld. Die massas in Suid-Afrika sê, God is dead. Ek is dankbaar op van u se profiele sien ek 'n mooi gedagte, God is not dead. Jy sien? Want ons het 'n belewenis met hom nog. Ons ervaar hom nog. Ons beleef hom nog. Wat 'n ramp, geliefdes, wanneer die mense hierdie uitspraak glo en lewe asof God nie bestaan nie. Wat 'n tragedie wanneer God se kinders begin lewe asof God nie bestaan nie. Herinner hulle om geen woordestryd te voer nie. Herinner hulle om doelgerig te bly. Dit is nie te laat om weer jou lewe op koers te kry nie, my liewe broer en suster. Ek lees vir jou uit hoofstuk 3 van 2 Timoteus. Ek gaan begin by vers 1, maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. En dan noem hy hoe hierdie tye sal wees, u kan het maar gaan lees, tot en met vers 9, en u gaan agterkom, maar al hierdie gedagtes wat Paulus geskryf het, meer of amper 2000 jaar gelede, is alles aan die gebeur vandag in Suid-Afrika. En dan kom hy in hoofstuk 3, vers 14 tot 17, en hy geef ons een wonderlike, wonderlike gedagte. Hoe kan ek my lewe weer op koers kry? Hoe kan ek, nadat ek herinner is aan net 2 gedagtes vanoggend, hoe kan ek my lewe weer op koers kry? Vers 14, hoofstuk 3. Maar bly jy in wat jy geleer het, en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het, en dat jy van kleins af die heilige skrifte ken, wat jou wys kan maak tot saligheid, deur die geloof in Christus Jesus. Ek wil dit baie pertinent sê. Geen kerk red 'n siel nie. Geen kerk se leerstellings red 'n siel nie. Hoor wat sê die woord? En dat jy van kleins af die heilige skrifte ken, wat jou wys kan maak tot saligheid deur die geloof in Christus Jesus. Hoeveel van ons, ek wil amper sê, elkeen van ons wat hier sit, het van kleins af, en dalk wat inluister, het ons die heilige skrifte gehoor. En op 'n dag kom die Heer en hy maak hy skrif oop, en ek verstaan het, en ek gryp het, met my hele hart, my geloof in Christus Jesus, red my. Vers 16, die hele skrif is deur God ingegee, en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing, in die geregtigheid. Waarvoor? Vers 17, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk, volkome toegerus. Daar praat hy van hierdie groeiproses, wat die mens, wat in Christus is, is daar groeiproses. Ek neem toe, nie my eie wysheid nie, nie in my eie interpretasie van skrifgedeeltes nie, nie in my eie formulering van hoe ek dinge sien nie, nie, ek neem toe, om volkome in God te kan wees, in Christus Jesus. God rus my toe. Geliefdes, die woord van die Heer het met ons gepraat oor 2 gedagtes, waarin die woord ons vandag wil herinner. Die eerste een, ons word herinner om geen woordestryd te voer wat tot geen nut is. En die tweede gedagte, ons word herinner om doelgerig te bly. Is u nog op koers? Ek sluit met die woorde van 2 Timoteus 2 vers 19. Nadat Paulus hierdie 2 gedagtes gedeel het met die mense, sê hy, ach, evenwel, hy sê, weet jy wat, kom ons kom tot 'n slotsom, evenwel, die fundament van God staan vas met hierdie seel. Die Here ken die wat syne is. Ons wil partykeer vir mekaar so oortuig, ek ken die Here. Weet jy, ek is gered, ek ken die Here. Ken die Here jou. Die Here ken die wat syne is. En, moet 'n dubbelpunt. Nou ons wat sê, ek ken die Here, en ek weet die Here ken my. Luister wat sê. Laat elkeen wat die naam van Christus noem, nie eens aanroep hom daar nie. Noem, sy kom net noem oor my lippe, afstand doen van die ongeregtigheid. Herinner hulle aan hierdie dinge. Kom ons buig voor die Here. Hemelvader, baie dankie dat u woord ons dikwels herinner. Ons dikwels oproep, ons gedagtes gevange neem, dat ons ons nie moet besig hou met onbenullighede nie. Dat ons op koers moet bly. Dat ons doelgerig moet besef, u is op pad. Here, die lewe gaan so vinnig verby. Ons merk het op. Was nie lang terug nie. Ek het in die week weer gekyk na foto's toe ons hier aangekom het. Het ons nie een grys haar op ons kop gehad, wat nog te sê in ons baard nie. Die tyd hardloop. Tyd gaan verby. Ons is reeds amper weer aan die einde van die vierde maand van hierdie jaar. Ons word herinner, tyd staan nie stil nie. Vanoggend wil ek intree dat jy ons elkeen sal behoed en bewaar om ons besig te hou met hierdie onbenullighede. Om op koers te bly. As daar dalk vanoggend mense hier sit wat sê, Here, my lewe is nie meer op koers nie, maar ek wil u vashou vanoggend. Here, dan bid ek nou dat u in hulle harte sal spreek. En dat u oortuig. En dat u, Here, kom opvoed, sodat ons volkome in u kan wees. Ons bid dit in Jesus se kosbare naam. Amen.